Dobré dopoledne vám všem. V Radiožurnálu my dnes můžeme přivítat režisérku, kterou to v těchto dnech z pochopitelných důvodů táhne hodně do Jihlavy. Je tam totiž Mezinárodní festival dokumentárních filmů a naším hostem je dokumentaristka Dagmar Smržová. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Paní režisérko, my dnes budeme mít před sebou ve vysílání opravdu velké téma, které vy jste si vybrala pro svůj dokument a nejenom jednou. To téma ponechat si nebo neponechat dítě, o kterém víme, že bude mít těžké postižení. Do jaké míry vám zasahují příběhy, které sledujete i do vašeho osobního života?
No, neměli by mi tam zasahovat, že jo, je to jasný, člověk by si měl udržovat odstup, ale pochopitelně se mi to nedaří. Ty lidi si zamilovávám, prožívám s nimi jejich bolesti, lásky, štěstí, radosti, potom si telefonujeme, přátelíme se, navštěvujeme se. I tenhle ten příběh, který jsem točila, teď je na Jihlavském festivalu, mi velmi zasáhl do života. Ti lidé, ty manželé, o kterých se budeme ještě bavit, jsou dodnes mými přáteli a prožívám s nimi všechno štěstí i neštěstí, které prožívají oni.
My, než se dostaneme k té rodině, ve které byla vaše kamera několik let, tak zkusíme trochu jiné téma a tu vaši paměť posuneme o něco dál. Když se podívám do těch dřívějších dob, tak vy jste natočila třeba i dokument se Zdeňkem Millerem, autorem toho našeho známého Krtečka. Prozraďte nám, co víte o Krtečkovi víc než my normální smrtelníci?
No, nevím, jestli o Krtečkovi, hlavně o panu Millerovi. Setkání s panem Millerem bylo báječný. To je prostě úžasný člověk, který má velký talent a dar imaginace a snů a tajemství, kterými ostatní nevidíme. Třeba si pamatuju, jak mi vyprávěl, že jo, ten filmeček vznikl pro cyklus Gen, pro Fera Feniče, takže já jsem vlastně točila jeho portrét pana Millera a pamatuju si, jak mi vyprávěl, jak se svou maminkou, když byl malý, sedával a díval se do nebe a hleděli na mraky a maminka mu říkala, vidíš, tak tohle ten mrak třeba vypadá jako vlk a tenhle mrak jako karkulka a tenhle mrak představuje princeznu a Zdeněk Miller se v tom tak jako viděl a ty mraky si prohlížel a potom se snažili promítat do svých pohádek.
Takže kdo ví, kde viděl Krtka.
Ano, ano.
Když se vrátíme do současnosti, tak váš nový dokument Zachraňte Edvardce mohou vidět první diváci zítra na festivalu v Jihlavě. My o něm dnes budeme mluvit v dopoledním Radiožurnálu už za malou chvíli a pokud se budete chtít na něco paní Dagmar Smržové zeptat, pak pochopitelně můžete na Radiožurnál.cz nebo na Facebooku, tady máme svůj profil, který se jmenuje Host Radiožurnálu. Dobré dopoledne. Režisérka Dagmar Smržová, která je s námi dnes v dopoledním Radiožurnálu, má před premiérou filmu Zachraňte Edvardce. Vlastně tenhle příběh si vynucuje neustále další a další natáčení a pořád je o čem točit. Jenom pro naše posluchače, aby věděli, o co běží, tak vy jste vlastně na podzim roku 2007 vstoupila do života mladému manželskému páru, který se rozhodl přivést na svět dítě, o kterém věděli, že bude mít těžké postižení. Jak jste vlastně přišla na téma toho svého nového dokumentu? Kde jste tu rodinu objevila?
No, je to hodně intimní příběh. Já jsem a mám tři syny. A když jsem byla těhotná s druhým synem, tak se mi přihodila podobná věc. Ve třetím měsíci těhotenství mi řekli, že dítě bude postižené a že bude mít Downův syndrom. A řekli to z nějakých prenatálních testů, z ultrazvuku, krev, kterou mi tehdy odebrali, byla špatně a všechno ukazovalo na toto postižení. Já jsem prožila velmi těžkých 5 měsíců až do chvíle, kdy mi odebrali plodovou vodu a zjistili, že dítě bude zdravé. Narodil se mi zdravý chlapec. Nicméně těch 5 měsíců bylo 5 měsíců hrůzy. Jo, je to skutečně velmi zatěžující situace, když jste těhotná, jste úzkostlivá, jste ustrašená, všeho se bojíte, hledáte oporu a ti doktoři s váma mluví jako, že to je úplně běžná věc. Já si říkám, že když člověk onemocní těžkou chorobou, třeba rakovinou, tak se k němu chovají jinak, že jo. Skutečně vám dodají psychologa, skutečně se s vámi snaží o té věci komunikovat, když vám řeknou, že vaše dítě má být těžce postižené nebo nedej bože zemřít, tak najednou nikdo není. Pustí vás s tím domů a nechají vás bejt svému smutku a strachu. Takže jsem prožila 5 měsíců takovéhle hrůzy a říkala jsem si tehdy ne, je třeba to téma zpracovat, to asi není dobře. Začala jsem si všímat těch řad maminek před genetickýma ordinacema, ustrašených, zoufalých, kde vlastně není nikdo, kdo by jim pomohl. Maminek, který měli v rukách výsledky testů z prenatální diagnostiky, které nejsou stoprocentní, že jo? Ty testy nejsou stoprocentní. A vlastně se jim stávalo z období, který má být období krásy, těhotenství, pokoje, klidu a míru, jako zoufalý období. To asi není dobře, říkala jsem si. A když jsem synka porodila, tak jsem si řekla, ano, takový dokument jednou natočím. Jo? A programově jsem začala hledat rodinu, která se rozhodla jít proti všem a takové dítě si ponechat. Trvalo to několik let, než jsem manžele Sladkovské našla ze Zlína, ale pak se to podařilo a vznikl tento film.
Jak se vám spíš podařilo přemluvit? Protože ono to asi není jednoduché vpustit si v takovéhle těžké chvíli kohokoliv do života, krom toho ještě, když má u sebe kameru.
To bylo hrozně těžký, pochopitelně. Já jsem je našla, jsem pražská, že jo, jela jsem do Zlína, to jsou 4 hodiny cesty, tam jsem přijela, tam seděla maminka s bříškem měsíc před porodem a věděla jenom to, že její děťátko má zemřít. A že ona se rozhodla, že ho nedá a že ho třeba v náručí nechá odejít z tohoto světa. Jí za ruku držel tatínek, oba velmi inteligentní lidi, ona zdravotní sestřička, on divadelní kritik, historik, archivář, a báli se všeho. Báli se toho, co je čeká, báli se mě, báli se té kamery, báli se té popularity, ale hrozně si přáli, aby tím, že přijde jejich dítě na svět, aby vzniklo poselství o tom, že existuje ještě i jiná cesta, než je cesta potratu. A než je cesta nechat svoje dítě odejít ještě v prenatálním stádiu. A chtěli ukázat, že to jde.
I vlastně Edwardsův syndrom, abychom jenom vysvětlili, to je naprosto beznadějná diagnóza. Spousta miminek se vůbec nedožije toho porodu. Některé umírají těsně po porodu a ten limit může být třeba do 1 roku. Řekněte nám, jak se má teď malá Juliánka a kolik jí let?
Malé Juliánce bude 20. prosince 3 roky. Budou jí 3 roky. Navzdory všemu. Navzdory všem prognózám, které padaly po celou dobu, už od těch prenatálních testů přes porod, už v průběhu porodu to zase vyhrožovali tím, že ani se nenarodí. Potom se tedy narodila, pak zase vyhrožovali tím, že se nenadechne. Že ji nebudou moci vyndat z inkubátoru, nadechla se. Potom tedy vyhrožovali tím, že nebude přijímat potravu. Ona skutečně nepila z maminčina prsu a potom tu potravu normálně ústy nepřijímala, Šárka jí, nebo maminka jí musí dodnes sondovat, ale ona tuto potravu toleruje, přibývá, roste. Jediné omezení, které má, je ta sondička. Takže navzdory všemu Juliánce budou 3 roky.
A teď mi řekněte potom všem, co jste natočila, věříte na zázraky?
Já věřím hodně na zázraky. Ty nás velmi ovlivňují. Každodenní náš život.
Dokumentaristka Dagmar Smržová je dnes v Radiožurnálu jako host a pokud vás tahle diskuze zajímá, tak mluvte. Ať už budete mluvit pozitivně, negativně, jakkoliv se na ten problém díváte, tak s námi prosím mluvte a napište nám, ať už na stránkách host Radiožurnálu nebo Radiožurnál.cz. Posloucháte dopolední vysílání. Dagmar Smržová je režisérka dokumentárních filmů. My si teď hodně pojíme s dokumentem Zachraňte Edwardse, který se bude vlastně zítra promítat na festivalu v Jihlavě a své další premiéry má v listopadu. Zkusme se teď znovu dostat do života toho manželského páru. Mohla jim ta kamera, kterou vy jste jim nabídla, oni s ní tedy souhlasili, mohla jim v něčem pomoci?
Určitě mohla. Oni si to ze začátku asi nedovedli představit, ale dala tomu jejich počínání ještě další smysl. Jo? To, že se narodila Juliánka, tak opravdu potom vzniklo poselství, které bylo pro ostatní velmi důležité, že je možné nejít na potrat a takové dítě přivést na svět a přitom s ním šťastně žít. Ta kamera jim určitě pomohla i v tom porodu, i v tom, co bylo potom, protože my jsme byli přítomní a všichni na ně byli laskaví a hodní a v té porodnici se k ním jako hezky chovali.
Kdyby to tak nebylo, paní Smržová, bylo by to jinak?
Určitě by to bylo jinak. Protože když se ti manželé proto rozhodli, tak i blízcí jejich a vlastně celé okolí šlo proti ním. Nikdo z toho neměl radost. Já jsem ty lidi našla v době, kdy byli úplně osamoceni ve svém bytě ve Zlíně a vlastně byli smutní z toho, že ani jejich maminky a tatínkové jejich rozhodnutí nechápou. Lékaři o tom vůbec nemluvím, tam byl doporučen potrat jednoznačně a vlastně myslím, že kdyby ten štáb u nich nebyl s tou kamerou, že by skutečně možná to zacházení bylo příkřejší.
Myslíte si, že je chápou dnes po těch několika letech? Rodiče, okolí?
Rodiče ano. Rodiče určitě ano. Ti hned, jakmile uviděli holčičku, tak se do ní jedni zamilovali, druhým to trvalo trochu déle, ale dnes už určitě hrozně jim pomáhají. To blízké okolí také, ano. Veřejnost to uvidíme, až film bude mít svoje premiéry.
Ještě mi řekněte, kde vy máte hranice, kde je ta hranice té etiky toho, kam až nemůže zajít tenhle časozběrný dokument?
Já je mám v sobě. Já myslím, že vždycky mi v té hlavě zafunguje nějaká signálka, nějaké červené světlo, které říká už ne. My jsme pochopitelně i u toho porodu, tam je otevřeně natočeno, jak Šárka rodí. My jsme tam natočili daleko více materiálu a potom ve střižně jsem to skutečně poctivě všechno čistila, abych neukázala něco, co ukazovat není třeba pro podporu té myšlenky. Takže mě vždycky svítí takový červený světýlko, že tady už stop.
A dávali vám také oni nějaké tabu a říkali, tohle bychom si nepřáli, aby v tom dokumentu bylo, tohle nechceme, aby se natáčelo?
No, nedávali. My jsme se skutečně velmi spřátelili, já musím poctivě říct, že oni byli velmi otevření a odpovídali až tak pravdivě, že sama se musela tu cenzuru dělat. Oni byli skutečně velmi poctiví a otevření. Jsou to báječní lidi. Zase já jsem si ten odstup nedokázala udržet.
By to první natáčení vlastně skončilo po roce, abych tak řekla. Proč jste začali natáčet dál? Co vás na tom dál burcovalo a zajímalo?
No, ano. My jsme skončili po roce. Juliánka oslavila první narozeniny. Mně to připadalo jako takový krásný faktický jako konec. A potom ale do koprodukce původně film vznikal ve Fébiu, filmová televizní společnosti Fébio u Fera Feniče. Potom ale do filmu jako koproducent vstoupilo HBO, za což jsem hrozně vděčná, báječná, chytrá televizní stanice. Především, co se stalo, a ty nám teda poskytli další finanční prostředky pro to, abychom mohli pokračovat, a stalo se to, že Šárka znova otěhotněla, maminka tedy Juliánky znova otěhotněla, a pak tedy bylo na místě, abychom znova přijeli s kamerou a natáčení ještě otevřeli a došli až k porodu druhého dítěte.
A prozradíte, jak to dopadlo?
No,
nemusíte, ať si neprozradíte úplný konec filmu.
Tak já nechci. Já bych to nerada prozrazovala, ať se lidi podívají na HBO.
Říká to režisérka Dagmar Smržová, kterou máme dnes před mikrofonem, aby nám řekla, jaké to je natáčet třeba dokumentární filmy, a díky ní jsme teď mohli proniknout i do velmi zajímavého tématu. Jestli vás zajímá, ptejte se, už se ptáte, jen vás prosím o maximální stručnost, ptáte se na radiožurnál.cz nebo na host Radiožurnálu na Facebooku. Dagmar Smržovou, režisérku dokumentárních filmů, dnes máme v dopoledním Radiožurnálu Jenom pro sebe. A je tady ještě předtím, než si svou festivalovou účast v Jihlavě odbude její film Zachraňte Edvardce. I kdybych nakrásně, paní Smržová, chtěla teď opustit téma toho vašeho posledního dokumentu, je mi líto, protože naši posluchači mě prostě nepustí a nemůžu. A máme tady spoustu otázek, které se týkají právě tohoto tématu a malé Juliánky. A rovnou nám tady píše jedna z našich posluchaček. Před časem vyšel v jednom internetovém časopisu článek o Juliánce. A v komentářích většina lidí rodiče odsuzovala za nezodpovědnost a žádala, aby rodiče jako tito byli povinni hradit zdravotní péči o své děti v plné výši. A zdůvodňovali to tím, že nejsou společnosti nijak prospěšní a že stejně zemřou. Tak co si o tom myslíte vy?
Já jsem vždycky tady z těch argumentů taková rozpačitá, protože podle mě bychom mohli teda vést diskuzi o tom, co je zodpovědnost a co je nezodpovědnost. Jestli skutečně zodpovědnější je jít na potrat a nechat svoje dítě zemřít, než nechat ho žít a starat se o něj. Víte, já ty argumenty s tou finanční zátěží společnosti slyším velmi často, nezlobím se za ně. Ti lidé, kteří Juliánku přivedli na svět, zatím od společnosti nic nechtěli. Jediné, co vlastně získávají navíc, nebo je jim hrazeno, jsou ty sondičky, které zavádí Juliánce do žaludku. Jinak maminka bere úplně běžný rodičovský příspěvek, je s Juliánkou doma a poctivě se o ní stará. Já třeba v tuto chvíli bych řekla, že by se mi třeba nechtělo ze svých daní platit cytostatika lidem, kteří třeba celý život prokouřili nebo pili alkohol a potom na základě takového chování mají nádorová onemocnění. Ta diskuze je pochopitelně složitá a je těžší a já ji odsud nevyřeším, ale myslím si, že to není úplně ten pravý argument.
V každém případě je dobře, že s námi diskutujete. Magda vás zdraví, paní režisérko, a ptá se vás, jestli máte nějaké odezvy maminek, které lékařskou mašinerii neustály, na ten potrat šly a teď je mohou mít pochybnosti, že mohly dát pryč třeba i zdravé dítě.
Ano, já mám ty ohlasy. To je taky hrozně těžká otázka. Já jsem před tímhle dokumentem točila film pro Českou televizi, který se jmenoval Nejtěžší volba a byl na podobné téma. Byly tam ty maminky 4. Byly to maminky, které si nechaly svoje děti, i když po porodu zemřeli. Tomu dokumentu bylo vytýkáno, že jednostranný, že jsou tam právě jenom maminky, které si ty děti nechaly, že jsem neoslovila maminky, které na potrat šly. Já jsem to záměrně nechtěla oslovovat maminky, které potrat absolvovaly, protože to je běžné řešení v této společnosti. Chtěla jsem ukázat ty druhé, ale máte pravdu, ta problematika těch maminek, které nakonec potrat absolvovaly, je také složitá a ukazuje, že to není správná, nebo to není to úplně také šťastná cesta, protože ty maminky, o kterých vím a které se mi také ozývaly, tak mají potom celý život psychické potíže. Jo. Není to úplně jednoduché, když vám ty prenatální testy určí, že děťátko bude postižené, vy už to děťátko cítíte. Jo, ten plod má pohyby a vy musíte zvolit tu cestu na toho potratu a potom teda absolvovat ten obtížný porod, kdy ten plod je možná mrtvý. A je to všechno je to hrozně zásadní ve vašem životě a těžko se s tím potom ty maminky směřují. Není to úplně.
K tomu jenom předávám, že si velmi vážíme toho, že se nám svěřujete se svými příběhy, které k nám posíláte. Je pravda, že ano, chodí tady spousta otázek i na to, že jim přijde, že je to jednostranný dokument, ta nejtěžší volba, jak jste sama zmínila. Zkusme jeden takový konkrétní případ od paní Evite, která má sama dítě vlastně v uvozovkách jen s vrozenou vývojovou vadou. Dopředu to nevěděla, ale neví, jak by se rozhodla, kdyby to ano, dopředu věděla. Poprvé asi pro dítě, protože bych nevěděla, do čeho jdu, a podruhé si není úplně jistá. Myslím si, že donosit například anencefalus je týrání všech. Co vy k tomuhle příběhu můžete říct, paní Smržová?
Já nevím, to je hrozně těžký. Rozumíte, já nejsem protipotratová bojovnice. V žádném případě ne. A ani nevím, možná, kdyby se bývalo potvrdilo tehdy, když jsem čekala svého druhého syna to postižení vývojové, jestli bych třeba na ten potrat taky nešla. Já skutečně nemohu říci. Já si vážím všech lidí, kteří to udělají. Já, víte, co si myslím, že to prostě jenom není tak jednoduché, jo, k tomu rozhodování přistoupit a že by ta společnost se na to měla dívat s větším respektem a těm, že nám dát větší osvětu a umožnit jim, aby ta jejich volba byla svobodná, že by ti lékaři s nimi měli diskutovat, neměli předně to potratové stanovisko klást tak zásadně. Jo. Já vím, ona říká, že je to utrpení pro všechny. Je to ale volba pro nějaký osud, pro cestu, která vám byla určena, a ta cesta zkvalitní celou tu rodinu, i když je to teda velké utrpení. Je to tak, když dítě onemocní nádorovým onemocněním, také to neočekáváte a potom ho prostě do ústavu neodložíte. Staráte se o něj a tak. Takže já si myslím, že možná není úplně šťastný se té cestě, která je vám předurčeno vyhnout.
Režisérka Dagmar Smržová je dnes v dopoledním radiožurnálu. Mluvíme o velmi silných tématech, která si vybírá pro své dokumentární filmy a jsme opravdu velmi rádi, že mluvíte s námi i vy. My jsme dnes v dopoledním radiožurnálu dostali hodinu času od režisérky Dagmar Smržové. Ta diskuze, která se tady rozvíjí, je velmi bouřlivá, velmi živá. Chodí nám sem vaše velmi intimní příběhy, za které moc děkujeme. Možná bychom to mohli shrnout, to, co nám napsali manželé Královi, protože oni to pojmenovali a teď potom řekněte vy, paní Smržová, jestli to pojmenovali tak, jak to cítíte vy. Podle nich je velmi cenný alternativní pohled na tuhle oblast a že podle nich by měli svůj postoj změnit zvláště lékaři, kteří by v takových případech měli přestat, jak říká paní Smržová, rodičům vyhrožovat, ale začít respektovat rozhodnutí rodičů. Tak vás tímto zdraví, manželé Královi, kteří vám také děkují za záslužnou práci, kterou děláte. Jenom předávám. Je to tak?
Zdravím a děkuji mnohokrát, to je přesně ono, pojmenovali to naprosto přesně. Je to tak, že nebudeme chodit po ulicích s fanglím proti potratu, ale skutečně tím bych ráda upozornila na to, že by měla být větší osvěta, větší podpora těch maminek, možná nějaká záchytná centra nebo aspoň přinejmenším psycholog. Že by měl být dán větší prostor tatínkům, s nimiž se třeba vůbec nediskutuje, možná také širší rodině, větší podpora a ty maminky by neměly odcházet domů zoufalé a bezradné.
A to mi velmi nahráváte, protože zrovna napsal Patrik, který vás zdraví a váš film považuje za skvělý počin a ptá se, že téma bude patrně spíš pro ženské publikum, ale co si v něm může najít muž? A zároveň se vás ptá, že četl, že Zachraňte Edvardce je poslední projekt společnosti Febio, jestli je to opravdu tak.
Jo, to je krásný dotaz. To už jsem taky slyšela. Ano, film je to ženský film, no. Tak já jsem žena režisérka a točím to prostě, tak je to ten ženský pohled a je to film o ženách. Ale víte, já bych hrozně ráda, aby ho viděli i muži, protože ta Šárka by se nikdy nemohla takhle rozhodnout a nemohla by tím vším projít, čím prošla, kdyby za ní nestál ten Marcel, čili tatínek holčičky. A musím říct, že on byl první, kdo v té tragické situaci, kdy se Šárka dozvěděla, že děťátko má zemřít, tak on první řekl jako pojď ke mně, my naše dítě nedáme a nikdy ho nenecháme potratit.
Ta myšlenka přišla od něj?
Ta myšlenka přišla od otce dítěte, od Marcela. A Šárka byla vlastně ta, která skutečně možná i zvažovala a vlastně nic jiného než potratí v tu chvíli nenapadlo. Až když ten tatínek jako řekl, ne, naše dítě nedáme, vždyť je to naše dítě a jiné nedostaneme, i když je nemocné, tak ho přece nenecháme zemřít, tak v tu chvíli ta Šárka potom šla do toho boje a ten boj stále bojuje a vyhrává. Čili ta podpora těch tatínků je hrozně důležitá. Jo. Ty mužský jsou v našem životě hrozně důležitá věc.
Nebojte se, Patriku, ještě odpovíme na druhou část vaší otázky, ale jenom vám chci říci, že i pánové reagují. Píše nám Jirka, posílá podporu a jenom říká, že má díky bohu dvě zdravé děti a i kdyby byly špatné prognózy, že by do toho šli. Tak, Otázka to není, je to váš vzkaz a teď prosím tu otázku, že četl, že Zachraňte Edvardce je poslední projekt společnosti Febio, tak jestli je to pravda?
Já nemůžu odpovídat za pana režiséra a producenta Fera Feniče, nicméně jsem hrozně ráda, že mi dal prostor a že ten film pomohl vyrobit a dokončit. Jak na tom bude Febio dál, nevím, bohužel teď to vypadá na jakousi stagnaci, všichni dokumentaristé jsme z toho velmi smutní, no uvidíme, třeba Fero bude točit svoje filmy.
A když se teď vrátíme ještě k malé Juliance. Vy jste nám napsali spoustu krásných ohlasů. Jestli chcete, tak můžete vlastně diskutovat rovnou s Juliánkou a hlavně s jejími rodiči, protože se můžete najít na stránkách julianka.s.blog.cz a můžete se tam přímo podívat a můžete s ní diskutovat. Kdybyste si to nezapamatovali, stačí jenom zadat Juliánky stránky a všechno se vám krásně objeví na internetu. Takže pište s nimi a mluvte s nimi, určitě to pomůže. Režisérka dokumentárních filmů Dagmar Smržová dnes v Radiožurnálu rozhodně sedí také kvůli vám, kteří s ní mluvíte. Tak díky za to a my pokračujeme dál a třeba otevřeme nějakou 13. komnatu. S dokumentární režisérkou Dagmar Smržovou se dnes v dopoledním Radiožurnálu povídáme a povídáte si i vy, ale ptejme se také na 13. komnaty, protože to není jenom o jednom dokumentu, vy jich točíte mnohonásobně víc. Jsou to pořady, které odhalují něco, co bylo prozatím skryto. Máte teď někoho v merku, komu byste ráda otevřela tu zapovězenou komnatu?
No, já jsem si sem právě odskočila z natáčení. Točím o choreografovi tanečníkovi Jemim, kterého bude podle mě znát hlavně mladší generace. Je to napůl černý, napůl bílý muž, původem z Liberce, maminka Češka, tatínek Nigeriec a tenhle ten úžasný muž, který se veřejně hlásí k homosexuální orientaci a také prošel registrovaným partnerstvím, čili vzal si svého přítele, nám vypráví zase těžký příběh o domácím násilí, které prožil v dětství. Takže ano, to je hodně zajímavý projekt 13. komnaty.
Co si myslíte o tom, byly by stejně populární, kdyby se netýkali slavných osobností?
Tady tenhle ten koncept tohohle toho cyklu 13. komnata je postaven na tom, že otvíráme komnaty slavných osobností, ale pamatuju si třeba cyklus, který právě dělal Fero Fenič a jmenoval se Spověď. A to byly desetiminutové příběhy lidí, kteří nebyli slavní a bylo to velmi sledovaný a velmi krásný a natočili jsme tam nádherné příběhy, takže ano, určitě.
Paní Smržová, daří se vám přemluvat osobnosti, aby promluvili, aby to komnatu skutečně otevřeli?
No někdy je to složité, protože ti lidé se bojí bulvárního pojetí toho svého příběhu. A já se vždycky snažím vysvětlovat, že ne, že když o někom ten dokument točím, že ho skutečně točím poctivě a tak, aby měl přesah, aby lidi oslovil a opravdu vždycky svítí ta moje červená signálka v hlavě, kam až můžu jít a kde se musím zastavit.
A o to už jsme mluvili. Ještě přišla taková zajímavá otázka, jak se hledají peníze na takový film, o kterém jste mluvili, to znamená Zachraňte Edvardce. Tak povídejte, svěřte se.
Velmi těžko, já jsem ráda, že ta otázka přišla, protože to, aby film mohl vůbec vzniknout, tak vlastně mi pomohla mecenáška. Mě první peníze, první 100 000 a koruny, které jsme použili na to, abychom mohli film roztočit, dala žena. Skutečně žena, která měla prostě peníze navíc a chtěla je svěřit do dobrých rukou a pro dobrou věc. A tak mi je dala a já jsem roztočila film. Potom teda do toho projektu vstoupil Fero Fenič, který pomohl, dal k dispozici zadarmo techniku a potom tedy už komerční kanál, o kterém jsme hovořili, takže film mohl vzniknout.
Paní Smržová, chodí tady opravdu hodně, hodně vašich různých diváků, kteří nám píší a svěřují se se svými pocity. A paní Magdalena to možná uzavře. Díky za tohle téma, prožili jsme si to také. Syn se narodil s vrozenou vývojovou vadou, máme ho moc rádi a ta volba byla správná. Tak vám přeje krásný den, doufám, že jste si tu hodinu také prožila, možná s dobrými pocity. Díky, že jste přišla.
Děkuji, bylo to báječné.